Татарстанда 12-14 февральдә Идел буе агросәнәгать форумы һәм махсуслаштырылган күргәзмә узачак. Анда Татарстан Республикасының һәм Россия төбәкләренең 300 оешмасы һәм предприятиеләреннән 3000-дән артык сәнәгать комплексы вәкилләре катнашачак. Махсуслаштырылган халыкара күргәзмә агросәнәгать комплексының барлык өлкәләрен үз эченә ала. Болар авыл хуҗалыгы техникасы, җайланмалар һәм запас частьләр, үсемлекләрне яклау чаралары һәм ашламалар, авыл хуҗалыгы культуралары орлыклары, авыл хуҗалыгы продукциясен эшкәртү, төргәкләү һәм сортларга аеру өчен җайланмалар һәм башкалар. Килүчеләрнең Идел буе төбәкләренең фермер хуҗалыклары продукциясе ярминкәсендә сыйфатлы натураль товарлар сатып алу мөмкинлеге дә булачак. Агросәнәгать форумы кысаларында эшлекле программа чаралары каралган. Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы коллегиясе утырышын, авыл хуҗалыгы тармаклары буенча тематик түгәрәк өстәлләр, игенчелекне һәм терлекчелекне үстерүнең мөһим мәсьәләләре буенча семинарлар һәм осталык дәресләре уздыру планлаштырыла. Форумда катнашу һәм башка сораулар буенча 8-907-860-35-62 телефонына мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Татарстанда узган елда 15 мәктәп, 17 техникум һәм көллият яңа компьютерлар һәм презентация җиһазлары белән тәэмин ителгән. Яңа техника мәгариф ил күләм проекты һәм цифрлы белем бирү мөхите төбәк проекты кысаларында кайтарылган. 2019 елда шулай ук республиканың Бөгелмә, Буа, Биектау, Зәй, Кайбыш һәм Нурлат районнарындагы авыл мәктәпләрендә спорт заллары ремонтланган. Бу эшләр һәр баланың уңышы төбәк проекты буенча башкарылган. Моннан тыш, үткән ел Казан федераль университеты халыкара экотехнологик система проекты белән федераль бюджеттан 2,397,000 сум күләмендә грант откан. Татарстан узган елдагы кебек үк Россия төбәкләре арасында халык саны буенча 8-нче урынны били. Татарстан стат Facebook социаль челтәрендәге рәсми сәхифәсендә шул хакта хәбәр ителә. Әлеге күрсәткеч буенча Татарстан Мәскәү һәм Санкт-Петербург шәһәрләрен, Мәскәү өлкәсе, Свердловский һәм Ростов өлкәләрен, Краснодар краен Башкортстан республикасын узып китә. Шул ук вакытта 2010 ел белән чагыштырганда республикада халык саны 100 мең кешегә диярлек арткан. Халык саны турындагы төгәлрәк мәгълүматлар агымдагы елның октябрендә узачак җанисәп вакытында беленәчәк. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. 14 февральдә Изге Вәли көнендә Республика кан үзәгендә Ихлас донорлардан дигән хәйрия акциясе узачак. Аңа 18 яшьтән 45 яшькә кадәр булган барлык теләүчеләр дә кушыла ала. Донорлар өчен бу көнне бәйрәм үткәрәчәкләр. Аларны бүләкләр һәм фотосессия көтә. Моннан тыш, барлык теләүчеләр Казан хастаханәләренең пациентлары өчен валентинкаларга кул куя алачак. Шулай ук акциядә сөяк мие донорлары регистрына керү өчен, тукымаларыңның ярашлыгын тикшерү өчен кан тапшырырга мөмкин булачак. Казанда тарих эзләреннән дигән рәсем конкурсы бара. Анда Россиянең барлык төбәкләреннән 7 яшьтән алып 17 яшькә кадәр балалар катнаша ала. Конкурска татар тарихы, шәхес, чорны чагылдыра торган пейзажлар, портретлар һәм башка сәнгать композицияләре кабул ителә. Рәсемнәр авторның халык тарихына булган мөнәсәбәтен чагылдырырга тиеш. Катнашу өчен гаризалар 1 мартка кадәр кабул ителә. Иртәгә 11 февраль көнне Казанда Мәскәү мәдәни күңел ачу үзәгендә Казанның яш графиклары күргәзмәсе ачыла. Экспозиция графиканың заманча формаларына багышланган һәм 50-дән артык яш рәссам, иллюстратор һәм архитектор эшен үз эченә ала. Классик сәнгатьтә графикка җыйнаклык, динамика хас. Әлеге билгеләр графиканың цифрлы формасына да туры килә. Күргәзмәдә төрле эшләр, карандаш рәсеменнән алып, цифрлы китап иллюстрацияләренә кадәр күрсәтеләчәк. 15 апрельгә кадәр Татарстанда Миша елгасы тамагында балык тотуны тыялар. Шикләүләр сәнәгать һәм һәвәскәр балыкчылыкка да кагыла. Татарстан Республикасы биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты инспекторлары хукук бузуны кисәтү һәм булдырмау өчен даими рейдлар үткәрәчәк. тұйылықны сақлау режимін өтемеген үшін административ құқық бұзулар турындағы кодекс негізінде жаза қаралған. Есігізге түсіребіз, регионал әһәмияттегі Миша елғасы тамағы дәулет табиғи зоология тұйылығы Лайыш районы территориясында орнашқан. Ол регионал әһәмияттегі айрыша сақлаулы табиғат территориясы болып тұра. Шикләүләр су биологик ресурсларының тұтырқлы популяциясы һәм аларны яңадан тұрғызу үшін оңайлы шартлар булдыру мақсатыннан кертелә. Қазанда ашық бұзда ішік алды командалары арасында хоккей бойынша шәһәр турнирі бара. Шара ТСР ұйышуға 100 йыл толуға бағышланған. Турнир ярышлары ашық ішік алдында уза. 16 февральдә жеңу үшін 14-15 яшлык хоккейшылар кірешәк. Уйын 8 март урамы 10-нчы йорт адресы бойынша урнашқан 15-нчы санлы мәктәп мәйданчығында узачақ. 11-12 яшлык уйынчылар өчен ярыш Краснокакшайский урамы 70-нчы йорт адресы бойынша орнашқан 70-нче санлы мәктәп янында ойыштырыла. Турнир 10-11 яшлык хоккейчыларның финал ойыны белән тәмамлана. Ул 29 февральдә Дубравный урамы 45-нче йорт адресы буенча урнашкан 150-нче санлы мәктәп территориясендә узачак. Барлык уеннар да сәгать 10-да башлана. Әбүләкләү тантанасы ярышлар үткәрү көнендә сәгать 12-гә планлаштырылган.